الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ولقد فاز المتقون وتكفوا إسلام مبادا ياكم شكر الله سبحانه وتعالى ناكستك صالة السلام zimwendee kipenzi chetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na kuhusieni bila kusahau nafsi yangu jambo adhim nalo si lingine ni jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika wamefuzu na wamefaulu wale wenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Islam, hakika katika mambo ambayo yanamfanya mja awe na saada mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo la mja huyu kumpenda mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kwani haikamiliki imani ya muislam, haikamiliki imani ya mu'min ikiwa mu'min huyu au muislamu huyu bado atakuwa hajampenda mtume alayhi salatu wa salam. Na mapenzi haya ni sharti na ni lazima yawe ni mapenzi makubwa yaliyotangulia mapenzi yake kwa nafsi yake, kadhalika pia kwa watoto wake na kwa wazazi wake, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, la yu'minu ahadukum, hatoamini mmoja wenu, hatta akuna ahabba ilayhi, mpaka mimi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam niwe kipenzi kwake zaidi, min walidihi, kuliko mzazi wake, wa waladihi, na mtoto wake, wa nasa ajma'in, na watu wote. Kwa maana hiyo mapenzi ya muislam, mapenzi ya mu'min kwa mtume alayhi salatu wa salam yanatakiwa yawe ni yenye kutangulia mapenzi yake kwa nafsi yake, yawe ni yenye kutangulia mapenzi yake kwa mzazi wake, yawe ni yenye kutangulia mapenzi yake kwa mtoto wake. Na al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala akasema, inna qiyamil madha wasanaa alayhi, hakika kusimama sifa na mapambio ya kumpambia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, wat-ta'zim wat-tawqir lahu, na kumtukuza, kadhalika pia kumheshimu mtume alayhi salatu wasalam, kusimama kwa mambo haya. Anasema Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, qiyamuddin kulluhu, ndiyo kusimama kwa dini yote. Ukiwa ni mwenye kutanguliza jambo hilo kabla ya lolote, basi utakuwa umeisimamisha dini. Kadhalika akasema Ibn Taymiyyah, wasuqutuddin wasuqutu dhalika suqutuddin kulli kadhalika kudondoka kwa heshima ya mtume sallallahu alayhi wasallam kudondoka kwa utukufu wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kudondoka huku ndio kudondoka kwa dini yote. Kwa hiyo haifai muislamu kutanguliza mahaba ya nafsi yake, mapenzi ya nafsi yake juu ya mapenzi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muislamu anatakiwa ampende mtume alayhi salatu wasalam kuliko jinsi ambavyo anavyoipenda nafsi yake. Imekuja katika sahihu al-Bukhari an Abdullah ibn Hisham radiyallahu ta'ala anhu qali. Al-Imam al-Bukhari anapokea hadithi hii iliyopokelewa na Abdullah ibn Hisham. Anasema kunna ma'an nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, tulikuwa pamoja na mtume alayhi salatu wassalam, wa huwa akhidhun bi yadi Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an, akiwa mtume sallallahu alayhi wa sallam ameushika mkono wa sahaba mtukufu Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Faqala lahu Umar, Umar akamwambia mtume alayhi salatu wassalam, ya rasul Allah, ewe mjumbe wa Allah, la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi, hakika wewe unapendeza zaidi kwangu mimi kuliko kila kitu isipokuwa nafsi yangu. Bi maana Umar anampenda zaidi mtume alayhi salatu wassalam ya kila kitu isipokuwa Umar anaipenda nafsi yake zaidi kuliko anavyompenda mtume alayhi salatu wassalam. Faqal ay an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, la walladhi nafsi biyadi, na kataa maneno hayo aliyatamka ewe Umar, na ninamuapa Allah ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake, hatta akuna habba ilaika min nafsik, mpaka mimi niwe napendeza zaidi kwako wewe kuliko nafsi yako. Mtume sallallahu alayhi wasallam analikokoteza hilo kwa sahaba wake mtukufu Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an, kwamba hayatokamilika mapenzi yake mpaka pale ambapo hayo mapenzi yatatangulia kuliko mapenzi ya nafsi yake. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam baada ya kumzindua Umar radiyallahu ta'ala anhu arda, Umar akasema, faqala lahu Umar, akasema Umar kumwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, fa innahu al-ana wallah, hakika si vinginevyo sasa hivi namwapa Allah, la anta ahabu ilayya min nafsi, hakika wewe unapendeza zaidi kwangu mimi kuliko nafsi yangu. Faqala nabi sallallahu alayhi wasallam, al-ana ya Umar, mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, je, mapenzi hayo yamekuja sasa hivi ewe Umar? Maana yake ulitakiwa mapenzi hayo yawepo kabla ya sasa, kabla ya kuzinduliwa, kwa sababu huo ndio Uislamu na hiyo ndio imani. Kwa imani ya mja haikamiliki kama jinsi ambavyo alivyokataa mtume alayhi salatu wassalam, mpaka pale mja huyu atakapokuwa ameyatanguliza mapenzi yake kwa mtume alayhi salatu wassalam kuliko mapenzi ya nafsi yake na wazazi wake na watoto wake na watu wote. Ndugu zangu Waislamu, hapana shaka ya kwamba kila Muislamu anashuhudia juu ya nafsi yake mapenzi ya kumpenda mtume alayhi salatu wassalam. Hakuna Muislamu ambaye ukimuuliza kwamba je, unampenda mtume sallallahu alayhi wasallam, eti jawabu lake litakuja kwamba hampendi mtume alayhi salatu wassalam. Kila mmoja anashuhudia juu ya nafsi yake kwamba yeye anampenda mtume alayhi salatu wassalam. Lakini mapenzi ya hao Waislamu sisi hatuwezi kuyahukumu kwa chochote. Mapenzi haya yatasadikishwa na matendo na maneno, kadhalika pia yatakadhibishwa na matendo na maneno. Yale ambayo tutakaoyaona katika matendo ya mja, maneno ya mja na itikadi zake, basi hayo yatatuonyesha kwamba mja huyu anampenda kweli mtume alayhi salatu wassalam. Na kinyume chake, hayo yatatuonyesha ya kwamba mja huyu hampendi Mtume alayhi salatu wassalam. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akawa ameleta maneno katika kitabu chake kitukufu. Ulamau na alkiram wameyaita maneno hayo kuwa ni mtihani kwa wale ambao wanaodai mapenzi kwa Mtume alayhi salatu wassalam, ili wathibitikiwe kwamba kweli wanampenda Mtume alayhi salatu wassalam. Haya maneno yanaweza yakawaweka katika sehemu nzuri, au yasithibitike maneno haya pia yatakuwa yameweka wazi. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala kumwamrisha Mtume wake Muhammad alayhi salatu wassalam, qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah. Sema ewe Muhammad, ikiwa nyinyi mnampenda Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa nyinyi mnampenda Allah subhanahu, basi nifuateni mimi. Bimaana watu wamfuate Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ili kuthibitisha mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mapenzi ya mja kwa Mola wake tunakwenda kuyapima kwenye matendo yake, pale ambapo matendo yake yatatofautiana na mafundisho sahihi ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, basi mja huyo akiwa anadai kuwa anampenda Allah subhanahu wa ta'ala, basi madai yake yatakuwa ni madai ya uongo. Kadhalika pia tutaangalia ni namna gani alivyokuja kuwafuata masahaba ambao waliokuwa pamoja na Mtume alayhi salatu wassalam. Kwa sababu kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam hakutojulikana ikiwa wewe umekhalifiana na wale waliokuwa pamoja na Mtume alayhi salatu wassalam. Qala al-Imam Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, anasema al-Imam al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri, Allah amuiradhi, anasemaje? Man ahabba qauman, hakika yeyote ambaye atakayewapenda watu, ittaba atharahum, basi huyo hufuata nyayo zao. Ittaba atharahum, hufuata nyayo zao. Ukiwa unampenda Mtume alayhi salatu wassalam, ni lazima umfuate Mtume sallallahu alayhi wasallama katika maeneo yote aliyopita. Utamfuata katika maneno yake, utamfuata katika vitendo vyake, utamfuata katika yale yaliyofanywa mbele yake Mtume alayhi salatu wassalam, naye akayaridhia. Kwa hiyo kipimo cha kuwapenda watu ni lazima upite katika nyayo zao. Ukiwa unawapenda masahaba ni lazima upite katika nyayo zao. Kisha akasema walan talhaqa al-abrara hatta tattabi'a atharahum, na huwezi ukakutana na watu wema ukawapata katika kile ambacho walichokuwa wanakifanya mpaka pale ambapo utakapofuata athari zao na nyayo zao. Watakhudha bihadihim wataktadia bisunnatihim, kadhalika pia uchukue mwongozo wao na uige sunna zao. Uchukue mwongozo wao kwa maana kile ambacho walichotufundisha wewe uwe ni mwenye kukifuata, kadhalika pia sunna walizotuachia walizotunukulia kwa Mtume alayhi salatu wassalam uwe ni mwenye kuzifuata. Kisha akasema watakhudha bihadihim wataktadia bisunnatihim watumsi watusbih wa anta ala manahijihim, kisha uamke ushinde mchana mzima, kadhalika usiku ukiingia ulale usiku mzima ukiwa upo katika manhaji zao. Ufuate manhaji ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ufuate manhaji ya masahaba waliomfuata Mtume alayhi salatu wassalam. Harisan an takuna minhum, kisha uwe ni unapupa ya kuwa miongoni mwao, uwe ni mwenye kutaka kujifananisha na wao katika kila jambo. Watasluka sabilahu, na mwenye kufuata njia yao, na mwenye kufuata njia yao katika kile ambacho walichokitoa kwa Mtume alayhi salatu wassalam. Wataakhudha bitariqihim au wataakhudha bitariqatihim, na uchukue ile njia waliopita wao, usiache nukta hata moja. Usifikirie ukaona jambo hili lafaa eti litakuwa linafaa kwa sababu hivyo ndivyo ambavyo ulivyoona. Jitahid upite katika njia waliopita. Wa in kunta muqassiran fil amal, hata kama utakuwa na mapungufu katika matendo. Watu wengi katika kuzidisha yale ambayo hakuja nayo Mtume alayhi salatu wasalam, mtihani ambao wanaupata ni kule kuhisi kwamba wakiacha kufanya baadhi ya mambo watakuwa wamepunguza matendo ambayo walistahiki kuyafanya, watakuwa wameacha kufanya ibada ambazo wamestahiki kuzifanya. Sasa al-Imam Al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala ametuweka wazi katika msingi huu kwamba kuwa na matendo machache lakini yenye kupata, yenye kufuata yale aliyokuja naye Mtume alayhi salatu wasalam na masahaba, wewe utakuwa bora zaidi kuliko kuwa na matendo mema, kuwa na matendo mengi ambayo yatakhalifiana na mwenendo sahihi aliyokuja nao Mtume alayhi salatu wasalam. Kwa ukiwaona watu wanatenda matendo mengi kwa kusingizia kwamba haya ni matendo mazuri, basi fahamu ya kwamba watu hawa wanakosea, kwa sababu msingi wa matendo, msingi wa kukubalia kwa matendo ni kupatia sunna za Mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Ibadallah, waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume alayhi salatu wasalam ni wajibu kwetu sisi kumsifia, ni wajibu kwetu sisi kumpenda, ni wajibu kwetu sisi kumuinua katika manzila ya juu, lakini tusimuinue Mtume alayhi salatu wasalam katika manzila ambayo hakuwekwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Manzila ambayo tutakayompa Mtume alayhi salatu wasalam ikiwa si ile ambayo aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, basi fahamuni ya kwamba tutakuwa tumeingia katika makosa makubwa, ima makosa ya bid'a au makosa ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Fa an Umar an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qal, kutoka kwa Umar, kutoka kwa Mtume alayhi salatu wassalam anasema, la tatruni kama atrat an-nasara ibn Maryam, msinitukuze na mkaniinua kama jinsi ambavyo walivyomtukuza manasara Isa ibn Maryam. Manasara walimpa Isa ibn Maryam cheo cha uungu, manasara walimpa Isa ibn Maryam cheo cha mtoto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hili jambo Mtume alayhi salatu wassalam amelikataza, bali akasema, fa inna ma ana abduhu, hakika mimi ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Faqulu abdullahi wa rasul, semeni kwamba mimi ni mja wa Allah na ni mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi ni mja wa Allah kwa maana ni mmoja katika viumbe wenye kujidhalilisha kwa Allah, kadhalika pia wa rasuluhu, yeye ni mmoja katika wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa ujumbe kuwaletea watu. Zangu Waislamu, fahamuni kwamba jambo hili ni baya, bali Mtume alayhi salatu wassalam amelikataza, bali imethibiti katika sunna zake. Siku moja Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa na masahaba zake, akawanadi akasema, ayuhan nas, enyi watu, kwa maana ya watu wote ambao aliyokuwa nao Mtume alayhi salatu wassalam kwa wakati ule, akasema, qulu biqaulikum, semeni kwa maneno yenu, wala yastahwiyannakum shaytan, wala shaytani asikuchezeeni mkafanya na mkasema maneno mazito na matendo mabaya, nyinyi mkaona kwa matendo yale ni kheri, matendo yale ni ibada. Asikuchezeeni shaytan, ana Muhammadun, Mtume sallam akajinadi na kujitafsiri kwamba mimi ni Muhammad, mimi ni Muhammad, yani Muhammad ibn Abdullah, wa rasulullah, na ni mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wama uhibbu an tarfa'uni fawqa ma rafa'ani Allah subhanahu, na wala sipendi nyinyi mniinue mimi zaidi ya vile ambavyo alivyoniinua Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amemuinua kukumpa cheo cha ubudia, kadhalika pia Allah amemuinua kukumpa cheo cha utume. Alhadithu rawahu Ahmad, hadithi hii amepokea al-Imam Ahmad. Ewe Muislam, tambua ya kwamba Mtume wako amekukataza kitendo hicho, na ufahamu pale ambapo utakapokuwa umeng'ang'ana kufanya kitendo hicho utakuwa umekhalifu sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا ما بعد واتكفوا إسلام tupo katika mwezi wa Rabiul Awwal, mwezi ambao sehemu ya vitabu katika vitabu vya sira vinaeleza kwamba ni mwezi ambao aliozaliwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Mwezi huu watu huwa wanaufanya kuwa ni khas kwa kusherehekea mazazi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Jambo hili watukufu wa Islam halikuthibiti katika matendo ya mtume alayhi salatu wassalam, wala halikuthibiti katika maneno ya mtume alayhi salatu wassalam. Jambo hili limeanzishwa kwa mwishoni mwa karne ya 4 katika utawala wa Ubaidiyun, ambao utawala huu viongozi wake walikuwa ni marafidhi wa Mashia, na wamenifanya jambo hili kwa makusudi ya kisiasa, kutaka kutafuta mapenzi kwa watu ili waone wameanzisha jambo ambalo ni lenye umuhimu katika dini yetu ya Uislamu. Kwa bahati mbaya, katika jamii zetu, katika mwezi huu na miezi inayofuata, utawakuta Ahlus Sunna wal Jamaa wao ndio ambao wameshika bendera ya kusherehekea mazazi haya, jambo ambalo lilianzishwa na marafidhi. Katika sherehe hizo wanakhalifu mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika pia wanakhalifu mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakiitakidi itikadi mbalimbali, miongoni mwazo ni itikadi za kishirikina, wakiitakidi katika vikao vyao kwamba mtume alaihi salatu wassalam anahudhuria katika vikao hivyo, wakisoma barazanji, wakifika mlango wa 4 wanasimama ihtirama linnabii sallallahu alayhi wa ala alihi sallam, kwa kumheshimu mtume alayhi salatu wassalam. Jambo hili ndugu zangu wa Islam, ma anzalallahu biha min sultan, Allah hakuteremsha dalili ya aina yoyote kuhusiana na kuthibiti kwa jambo hili. Natambua wewe ndugu yangu Muislam, ukifanya kitendo hichi au ukasaidia kuchangia au kuhudhuria au kukijadili namna gani ya kukifanya, utakuwa umeingia katika makatazo ya mtume alayhi salatu wassalam, pale aliposema man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad, yeyote atakayezusha katika jambo letu hili jambo ambalo halipo, basi jambo hilo ni lenye kurejeshwa kwake yeye. Ibada hii ghairu maqbul inda Allah subhanahu wa ta'ala, haikubaliwi mbele ya Allah subhanahu wa kadhalika. Mtume akasema man ahadatha fi amrina hadha au man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, na kadhalika man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Hadithi zote hizi ni hadithi sahihi ambazo amezipokea mama Aisha radhiallahu ta'ala anha, moja katika Bukhari na moja katika Bukhari na Muslim, na nyingine amepokea mmoja wapo. Ndugu yangu Muislamu, hili jambo ambalo tunalolikataza, tunalikataza kwa sababu mtume alayhi salatu wassalam hakulifanya, na hatulikatazi eti kwa sababu sisi kazi yetu ni kukataza watu kumsifia mtume alayhi salatu wassalam, bali katika hutuba yetu ya kwanza tumeonyesha umuhimu wa kumpenda mtume alayhi salatu wassalam, tumeonyesha umuhimu wa kutanguliza mapenzi ya mtume sallallahu alayhi wasallam kuliko mapenzi ya nafsi, kuliko mapenzi ya baba, kuliko mapenzi ya mama, kuliko mapenzi ya mtoto, kuonyesha ya kwamba Ahlus Sunnati wal Jamaa wa kweli ni yule ambaye anaishia pale ambapo alipofundisha mtume alayhi salatu wassalam, na anakwazika na anasimama pale ambapo aliposimamisha mtume sallallahu alayhi wasallam, kadhalika pia kukwazika mtu kufanya kile ambacho hakukifundisha mtume alayhi salatu wassalam. Tuacheni mazoea, kwa sababu wale walioangamia kabla yetu hawakuangamia isipokuwa kwa mazoea. Lakini si hivyo tu, kilichowafanya waangamie ni kwa sababu ya kutokukatazana mabaya na kuamrishana mema. Kanu la yatanauna munkarin faalu, walikuwa hawakatazani munkari ambao waliokuwa wakiufanya. Kuna kuhusieni bila kuisahau kuhusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kubakia sambamba na mafundisho ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka bina Muhammadin wa ala alihi wa sallam.